sabiedriskā mēdija loma demokrātiskā valstī un tā atšķirības no komercmedijiem. Par to šodien sprieda gan ārvalstu eksperti, piemēram, Somijas sabiedriskā mēdija vadītājs Laurija Kivinens, gan Latvijā pazīstamas personības. Savu definīciju sabiedriskajiem mēdījiem sniedz arī dzēniece Inese Zandere.
Visi bez šaubām arī nu, man asociēja ar tām bērnu lietām, tad es jums sacīšu tā, ka man gribētos definēt, ka sabiedriskais mēdījs ir tā drošā vieta, kur vecāki drīkst ielaist savus bērnus, neuztraucoties par to, ka viņi tur saņems bezgaumības, vardarbības vai muļķības devu. Un ar to tad arī viņai būtu jāatšķiras šai bērnu kultūras ziņā no jebkura cita piedāvājuma. Tas ir pašcieņas jautājums. Sabiedriskais medijs ir viens no pašcieņas orgāniem, varētu teikt, valstī.
Latvijas sabiedriskā medija koncepciju vasaras sākumā dažas reizes skatīja valdība. Tomēr līdz apstiprināšanai tā netika. Vispirms iebildumi pret to bija Nacionālajai apvienībai, bet vēlāk arī vienotība pieprasīja koncepcijas skatīšanu atlikt. Vēlāk koalīcija nolēma veidot īpašu Saeimas apakškomisiju, kas gan joprojām nav noticis. Mediju apvienošanu joprojām aizstāv Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Belte.
Latvija nav tik bagāta un liela zeme, lai atļautos uzturēt divas organizācijas, kā jūs zināt, daudzas funkcijas abos uzņēmumos pārklājas, būtu tīri racionāli kaut vai un finansiāli izdevīgāk apvienot un izveidot, nu, teiksim, tā zināms, izmantot šīs sinerģijas. Ja kopumā tad es raudzītos pozitīvi, es domāju, ka kļūdas, kas tika pieļautas, varbūt apspriežot šo projektu, netik daudz bija konceptuāls. Man šķiet, ka mēs nespējām nokomunicēt pareizi šo te pašu apvienošanās procesu. Mēs nespējām pierādīt to, ka pamatvērtības, redakcionālā neatkarība un tā tālāk netiks zaudētas. Nespējām paskaidrot darbiniekiem, tieši šo te apvienošanās procesu, tās bija lietas, kur mūs nesaprata.
Savukārt Latvijas radio valdes loceklis Jānis Siksnis atgādināja, ka koncepcijā patiešām bija neatrisināti jautājumi par sabiedriskā mediju pārvaldību un finansējumu.
Radio nekad nav iebildes pret iespējamu apvienošanu kā tādu. Eiropā ir neskaitām lieliski piemēri, kuri tā strādā, ir tikpat lieliski piemēri, kuri tā nestrādā. Jautājums ir tas, ko es teicu par stabilu finansējumu, un diemžēl šajā te plānā es tādu neredzēju, un nu, tad, kad mēs būsim sakārtojuši šīs te lietas, ka gan radio, gan TV būs pilnīgi skaidrība par to, kā tiek nodrošināt stabils uzturēšanas budžets attiecībā gan uz ikdienas darbu, gan uz investīcijām un visu attīstībai nepieciešamo. Vienalga, vai tas nāk patiešām no valsts budžeta vai caur kaut kādiem sabiedrību līdzmaksājumiem. Jā, daram to.
Tomēr gan Siksnis, gan Belte bija starp memoranda parakstītājiem, kas aicina izveidot sabiedrisko mediju. Likt politiķiem ieklausīties sabiedrībā arī bija galvenais konferences mērķis, atzīst elektronisko mediju padomes loceklis Gins Grūbe.
Ir svarīgi pateikt, ka sabiedriskā mediju loma un nākotne nav vienas pašas padomes ideja un mērķis, ka tas patiešām ir mērķis ir izveidot sabiedrisku mediju, kas ir Latvijas sabiedrības medijas un nevis kaut kādu mazu konkrētu grupu. Tas bija viens no mūsu mēķiem arī noskaidrot, kāds ir sabiedrības, nu, mūsu tā saucamo viedokļu līderu redzējums. Otrs jautājums, ka mums patiešām man ir būtisks jautājums, ka vairāk nekā pusotru gadu padomu strādāja pie sabiedriskā mediju redzējuma iesaistīja vairāk nekā 200 eksperts, kā rezultāti tika sagatavot šī koncepcija, iztērēt vairāk nekā 80,000 lati. Tad, ka šī koncepcijas tālāka virzība tika apstādināta ar domu, ka tiks veidot šī Saeimas apakškomisija, kāpēc šī komisija vēl aizvien nav izveidota.
Apakškomisija bija iecerēts veidot pie Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Tās vadītāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības, lai gan īpaši aicināta, uz konferenci neieradās. Ivo Leitāns, Latvijas radio.